ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şunk programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary berdi Muhammedowy guldamakda tanqidlenýär. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howtarlaryna azy kömegi berildi. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan ýurdun 14-nji awgusta belleýän garaşyklyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapyndan dolandyrylan tewitinde geçirer. Premier-ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýanyny bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň saparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozol 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülük edýän Jammu we Kaşmir tewitleriniň awtonomlygyny ýatyrmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munun ýyzy bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we komendant sagaty girdildi. Islamabad munun aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etnik arasylaş çäreleriniň we genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlaryň gowşadyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munun netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok edilejekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgardy. Kyrgyzstanda ozolky prezident Almazbek Atambayewiň häkimetlere boýun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayew bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk prosedury, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astynda goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýle de ol ýa-da degişli delilleri ve beýleki dokumentleri deriňe ritmilerinden ýaşaryp jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinin kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolitsa hukuk toporuna ýol başçylyk edýär. Şeýlede saýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeniy Bunimovich, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dariy Besedin hem goýberildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 14 000 protestçi 8-nji sentýabrdaky saýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa geçiripdiler. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny toplap onun gollaryň ensemesiniň galypdygyny öňe sürüp, hasaba almakdan ýüze öwürdiler. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimiýetden hyýanatçylykla peýdalanyp, kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrda saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasetçi Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýol başçylygynda koalisiýa garşy göreşýän hutkilleri goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 14 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýpladi. Iran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ilatly beýleki künjeklerini hem öz kontrollugynda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.